is another Bartagulan Sesh that will settle century-old disputes that continue to divide our country. Welcome to
the Debatere Podcast! Woo!
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ.
Hi,
devotees.
Hi, devotees.
Na-meets niyo ba kami?
Sorry. It's been a while.
Grabe, ghoster.
Akala niyo ba guys, ginoos na namin kayo. You're wrong.
Correct. Na-busy lang. Kaya hindi kami naka-release.
Yes.
Nung Friday and nung Tuesday. Right?
Kaya hopefully this episode will be a mega episode.
Yes.
True. Pambawi.
Correct. And hopefully another hot issue siya, no?
Ay, mag-aaway so, na nun.
Actually, yung episode na to,
oo nga.
Yung episode na to is inspired by our resident devotee. No? Okay, so for this episode, we will be talking about instances wherein, mapapatanong ko talaga sa sarili mo, is it your story to tell?
Wow. Narinig ko na yan.
Narinig mo na? Familiar, no?
Oo, familiar sis.
It's a prank. Daming ganong pangyayari.
Correct.
Sa buhay natin.
Correct.
Mm-hmm.
Lagi siyang ano, no? Parang social, moral dilemma ng isang person. Diba, knowing na alam naman natin kung anong tamang ginagawa, pero do we really need to meddle on things na hindi naman tayo yung mainly involved? Wow. So may pa-prelude prelude question, which I think we should be answering in our conclusion sa dulo ng episode. But before we do that, of course, kailangan natin magbigay ng situations on where is it our story to tell ba or not. So yung first situation natin, before we start, let's congratulate lang no yung ating mga bagong doktor at doktora.
Wow.
Congrats po.
Thank you.
Congrats sa lahat na mga pumasa, no? Na bagong doktor natin. So,
tama,
bakit
ko congrats?
Kasi segue siya sa first sa first natin na situation. So, yung first natin na situation, is it your story to tell if there's a good news no or a bad news that a person na you're fond of is expecting?
Oh, sounds family.
Diba? So, what if ikaw yung unang
true.
What if ikaw yung unang nakarinig ng good news or ng bad news no? Mas specific na tayo. Example, sa board exam, tulog pa yung person. Tapos ikaw, nabasa mo na, oh my God, pumasa siya. Or, oh my God, hindi siya pumasa. Will you tell it to the person? Or is it not your story to tell? Master Debater! Mikey na lang muna.
Ako, pag ano, pagbagsak ako, okay na yung hindi ko sa iba malalaman. Kasi mas nakakaiyak lalo ganun. Parang di mo alam kung kinakaawaan.
Okay,
sige.
Alam na namin. Alam ko na gagawin ko na.
Okay, tapos na. Nag-boards na ako.
Ah, okay.
Pero nasa ba?
Pero nung pumasa ako, hindi ko siya nalaman sa iba. Pero that time kasi, ang daming missed calls. Tapos saka ko siya chinek yung result.
Nox!
Tapos yun. Tapos masaya.
Try again next time, nakalagay.
Yung miss call ba na yun, feeling mo for the good or for the bad?
Anong for the good?
For a good news ba or
Chapter
for a bad
news? Sad eh.
Wow. Yes. Proud.
Yes.
Confident.
For good news, okay lang din na manggaling sa ibang tao. For me.
Coffee Bean Correct. Review Center yan.
Uy, magko-close na daw yung branch sa ano.
Lucky charm mo pa naman yun.
Di ba na ako nakaanapunta ulit?
Nung sinabi yun,
totoo,
nung sinabi yun ni Mikey, na dun sa Coffee Bean daw na yun, nakakapasa daw lahat na nag-aaral dun. As in, tinaray kong nagpag-aaral
diba?
Din dun.
Effective.
Baka sakaling ano, mahawa. Pero in fairness, effective.
So speaking of, Master Debater DJ, with that experience, is it your story to tell? No, kung may good news or bad news regarding passing or non-passing of a board exam ng friend mo?
Depende. Kasi, paano ba? Ang sarap kasi mang prank, katulad ng iba na mga prank. Oo, best yung ginawa sa akin. Pero di ko kukwento. Si Liza dapat ang magkwento nun.
Okay, may pabitin.
Pero usually, oo. Pero usually kasi ako personally, sasabihin ko syempre pag good news. Diba? Pero pag bad news, parang gusto ko muna hayaan ko na siya yung magsabi. Kasi parang ang off naman na parang, uy, Jeff, sorry ah, di ka nakapasa sa board exam. Diba? Kahit anong parang sympathy mo dun or empathy mo dun sa isang tao, syempre, baka ma-off, parang hayaan mo muna siya mag-muni-muni, mag-whatever, i-absorb yung nangyari. Hayaan mo lang pag bad news. Pero kung good news, oo naman, syempre. Yung celebration or yung victory ng friend mo, syempre, victory mo na rin yun. Right? Kahit hindi naman ikaw yung naging doktor, feeling mo, shocks, may doktor na akong kaibigan, yung ganun, yung iba yung feeling kasi. Diba? So, yun yung akin. Ikaw ba, Liza? Okay. Eto si Liza, alam ko nasagot nito eh. Parang whether good or bad ata, ito sasabihin niya sa'yo eh.
Oh my God!
Oo!
Mauuna pa siya sa review.
Totoo! Char. Ikaw, Liza.
Ikwento ko muna yung ano, sinasabi natin na isang prank. Kasi mga, ano, correct. 2 years, ay, ilang years, ano ba yun? 2 years ago? 3 years? 2 years ago,
ata. 2 years.
Oo, 2018.
Two years ago, si Master Debater DJ nag-take ng, anong tawag yun? Psychometrician exam? Ganun?
Yes, psychometrician board exam.
Yun. Mm-hmm. Tapos, so naghihintay ng results, eh wala namang sinabing definite date kung kailan. So, parang araw-araw, nag-chat ako sa group chat, congrats! Congrats, bestie! Ganon. And siyempre siya kabadong-kabado, akala niya, meron na. Tapos siyempre, patagal, inaraw-araw ko, hindi shock siya. Eh, siyempre, nang tumatagal, wala nang effect sa kanya. So, sabi ko, dapat i-level up ko na yung
Pero
prank.
Wait lang.
Ano.
Master Debater Liza, before pa nun, yung itong ikakwento niya na happening, may instance pa talaga na as in nanginig ako nun.
Ito nga.
Kasi, ayan ba? Okay.
Yung level up.
Kailangan i-level up yung yung excitement. So sabi ko, anong okay dito na pang-prank. So, sakto, nag-search ako ng pangalan niya. Lumabas yung super service exam.
Results.
So, ginawa ko. Screenshot ko yung portion niya. Tapos sabi ko, congrats, ST!
as in, andun yung pangalan ko.
Tapos yung itsura niya yung mukhang list ng passers, di ba? Tapos hindi siya makapaniwala.
So, yung totoo, yung time na sinend sa akin ni Liza talaga nun, grabe, as in parang nanginginig talaga yung kamay ko na parang gusto ko nang sabihin sa nanay ko na, ma, nakapasa ako. Tapos nung tinry ko tignan, sabi ko sa kanya, tang ina, totoo ba? May result ba? So sinasearch ko, psychometrician board exam 2017 ata 2018. Tapos walang nalabas, parang puro 2017.
Insider yung akin eh.
Mo, Liza, saan? Sabi ko, saan mo nakita yan? Di ko mahanap.
Recto copy.
Oo, yun pala, putik. Civil service examination pala yun na result. Nilig talaga ako. Nung sabi ko sa kanya, sabi ko talaga yung anxious ko, parang hindi bumababa pag si Liza yung nag-chat sa saan.
Tama. Pero hindi pa yun yung final act. Siyempre, build up pa lang yun. So, kailangan ko na namang i-elevate ang prank ko. So, nung birthday ko, gusto parang pumarty kami sa BGC. Tapos kinansaba ko na yung iba kong friends. Pero konti lang. So, yung iba naming friends, di nila alam. So, shook. And di sabi ko, kinausap yung isang friend namin. Sabi ko, ito gagawin natin ah. And di munita din tong friend na to. So, sige, maya yun na.
Tapos
actors din yun eh. So, nung start na, sabi ko, game na, i-prank na natin. And di kami parang, yung mukha namin, yung low-key lang, yung mukha namin, parang, wala, shit. ganun problemado. Tapos kinausap namin yung kinausap namin yung iba naming friends, tapos yung ex-boyfriend ni Master Debater DJ. Tapos parang sila, shit, paano natin sasabihin? Tapos actually involved dito si Master Debater Jeff. Hindi rin niya alam na nampaprank lang kami. Mm-hmm. So, hindi binubulong natin. Hindi po masusi, ano eh, si Bestie eh. Tapos siya shock na shock. Tapos parang kami, sasabihin na namin kayo, papunta na kami kay DJ. Tapos sabi bigla ni, ano yung line mo doon, Jeff?
Oo, doon yung inspiration talaga na episode natin. Kasi exactly sinabi ko sa mga, uy guys, huwag natin gawin kasi it's not a story to tell. Antayin natin yung jowa ni DJ na dumating kasi hindi talaga natin story to tell to. Grabe guys, please, huwag na nyo lang gawin yan. Huwag yun lang.
Kasi pa, ako naman, oo, devotees, as a Jeff, sabihin. Kung kilala niyo talaga si Jeff, yeah. Sobrang OA na tao yan, as in. Oo.
Gusto ko sanang mag-defend, pero parang consensus ng lahat ng kakilala ko. Yan ang sinasabi.
Tapos, hindi yun na, ni-reveal na namin kay Master Debater DJ. Iyak siya,
Totoo. Kasi, ang pinakita nila sa akin, nakalagay na nung una, sabi ko, weh, hindi yung totoo.
Oo nga pala, may proof.
So, sabi ko, hindi yung totoo. Oo. Sabi ko, hindi yung totoo, gumagana na ako. Tapos sabi niya, hindi. Sabi ni Liza, hindi bestie, ito talaga, tignan mo. Tapos ang nakita ko lang, syempre, as a selective reader, syempre, tayo mga Pinoy, ganyan tayo. Nakita ko, psychometrician result, tapos yung letter, basta letter R kasi yung surname ko. Tinignan ko sa, oh my gosh, wala talaga. So, hindi ko mahanap. Tinawag ko talaga yung ex ko. Sabi ko, uy, check mo nga. Sabi ko, shucks, hindi ko makita pangalan ko. I-check mo nga. So, nanginginig na ako noon. Siyempre kasi mamaya, hindi ako nakapasa ng board exam. Kasi devotees, that time, kailangan kong makapasa. Kasi nga, gumagala ako habang review. So, pinapagalitan ako ng parents ko. Siyempre, iba yung pagalit. Pag gets mo, gumagala ka, tapos di ka nagre-review, tapos di ka pa pumasa ng board exam, ganyan. So, as in, pinapacheck ko sa boyfriend ko. So, yung boyfriend ko, hindi niya rin alam, ha, yung prank na to. Tapos, edi, nung nakita ko na, sabi ko, shucks, umiiyak na ako, as in, sa early night pa yon sa dance floor, umiiyak ako. Tapos maya-maya, tong mga to, sobrang demonyo, sabi nila, bestie, it's a prank! Tapos parang, shit! Talaga.
Ano pala yung pinakita namin?
Ang sobrang lala, ang sakit talaga
previous
sa puso.
Previous year pala, previous year na result, yung pinakita na.
Oo. Oh, 2018 ako nag-take, yung pinakita nila, sabi nila isa sa akin, uy, psychometrician result 2017 to, wala ka talaga doon. Kung ano, ang sarap sampahin, sa totoo lang. Diba? Kaya yun, sobrang lala talaga. Tapos, ang malala pa, so before ng result, diba pinaprank nila ako? Nung lumabas na yung result, tang ina, ni isa sa kanila, parang walang
nag-congratulations.
Ako pa yung nagsabi sa GC. Sina parang, uy guys, now it's the time, no? Kasi pasado ako sa board exam ko.
Sa ganda na yung prank, eh.
Totoo.
Satisfying na.
Pero kahit yun naman ako yun, yung answer ko naman, kung bumagsak ka talaga, bestie, feeling ko, parang di ko masasabi. Unless sabihan mo ko na, uy, pwede bang ikaw? Kaya ko yun. Pero pag ako yung nakaalam na bagsak, hindi ko din ato sasabihin. Kasi mabifeel niya na nung person, parang kahit di naman yun yung intention mo, baka mafeel niya na nirerub mo pa sa face.
Bumagsak ka, ganun.
Oo, so, kasi, hello, may internet din naman sila, machi-check din naman niya kung bumagsak siya.
Correct.
Kung ako din yung nasa side nung yung tatanggap ng news, parang, ewan ko, medyo ayoko ng kinakaawaan eh. So, ayoko, parang ganun. Mm-hmm. So, tama na, hintayin mo na lang siya na lumapit kung gusto niyang, ng kausap or what. Ganun.
True.
Correct. So, ganun din naman sa akin, no? So, I think it's 4-0. Charo. It's not a story to tell.
De, totoo.
Especially if it's a bad news.
Yung kay Jeff talaga, as in may evidence. Yan nangyari sa BGC.
Oo, totoo yan. Tsaka, dati pa kasi parang alam mo yun, sobrang iffy ko talaga dun sa mga ganyan instances. Like, dati yung mga UPCAT results, mga ASEP results, ganyan. May isa kong friend nga na parang pinapacheck niya sa akin, uy, sige na, mahina kasi internet naman, ikaw na bumukas, check mo naman kung ano, kung pumasa ako or hindi. Tapos, ayoko talagang gawin. Kasi bilang ako nga to na hindi ako confrontational person. Ayoko yung, ano, ayoko, alam mo yun? Ayoko may nakitang nasasaktan.
Wow!
At alam mo yung, dinidiin mo pa lalo yung sakit.
Coming from you, ha?
Adding salt on the burned area. Hoy!
Char. Pero wait lang, Jeff. Pero parang so ako naman, kung yung situation is, yung friend ko, pinipilit ako na ako yung magbukas para sa kanya. Eh, siya ni nag-approach eh. So, kung bad news yun, sasabihin ko na.
Oo, oh, ako rin.
Diba?
Hindi ko problem. Hindi...
Ako ayokong buksan. For my
sister. Hindi ko problema.
Parang ganun din yung dating eh.
Hindi ko problema yung pag-break ng bad news sa kanila. Ang ayoko lang... So, wala akong problema. Kaya kong sabihin, hindi ako mayarapan. Pero, ayoko lang gawin kasi wala lang. Parang...
Para kang nangunguna. Ganun.
Oo.
Pero kung sa naman yung mismo nag-approach na parang, uy, sige na, check mo na kahit bad news pa yan. O sige, sabi mo yan ah. So, pasensyahan tayo pag bad news.
Ginusto diba? Mo yan ah.
Problema mo na yun, pinaalam mo sa akin agad. Oo.
Ang hirap naman magpa-check diba? Sa'yo, ang dami mo pang sasabihin.
Parang papagalitan ka.
Sabi mo
wait
yan
lang,
ah.
Wait lang, disclaimer ako ah. Ganito ang usapan natin.
Ang daming disclaimer. Siyempre, mamaya ma-offend siya sa sinabi ko. Parang wala. Kasalanan ko pa, charot.
Pero ako, nag-agree naman ako sa inyo. Pero, personally, ayoko talaga. Ayoko magbigay ng bad news sa tao. Pero ako lang to, guys.
The best opinions.
Hare.
So, choose your poison.
O kaya pag pina-ano niya, pina-check na sa'yo, sabay kayo. Sabi tayo.
Halika, tabi na lang tayo. Sige. Gusto mo zoom tayo.
Correct.
Share screen ko. So there, it's a 4-0 no for good news or bad news sa board exam. Ay, or bad news lang pala. Bad news sa mga board exams or any results, no. So it's not your story to tell. For us.
Yeah.
Okay, ang next naman natin na instance.
Parang yung prank lang. Parang prank lang.
Yung gravity ng situation.
Totoo.
Maraming layers.
Oh, correct. Gusto natin totoo. Yan. Gusto natin yung mili-level up. So, the second situation is it your story to tell if you have a blindsided friend? So, ano ibig sabihin ng blindsided friend? Yung tipong, alam mo yung isa mong friend, sobrang goody-goody dito sa isa mong friend, pero may backstaban pala na nagaganap, or may issue pala yung friend mo na yun, dun sa isa mong friend. So, is it your story to tell to that friend na parang, uy, ingat ka ha?
Ang ayos na what?
Kaya nga.
Or parang depende yun.
Ganun talaga. This podcast answers century-old disputes.
Correct. Tama, tama.
Diba? Okay, so contextualize, no? So, breathe in, breathe out kasi alam kong mahihirapan kayo sa sagot.
Parang madali lang naman.
And if you can use your personal experiences,
wow,
it's highly recommended.
Ay, di ko yan alam. So,
true.
Central it.
Okay, sige. So, ikaw, Master Debater DJ.
Ako, hindi rin. Ayokong maging bridge. At saka parang for me naman, ang mukha ko namang double face. Na parang example si Mikey at Liza. Uy, Mikey, naku, mag-ingat ka kay Liza kasi ganto ganyan. Diba? Tapos, uy, Liza,
parang naninira.
Naku, mag-ingat na kay Mikey kasi ganto ganyan. Oo, diba? Parang imbis na maging good friend ka, ikaw yung imbis na maging bridge ka na itry silang i-connect ulit. Diba?
Dapat
parang,
mag-ingat sila sa'yo.
Baligtad.
Oo, di ba? Correct yun.
So, ano yung gagawin mo? Like, one side lang?
Hindi siya
diba?
One side.
Ayan, two face. So, one
kumbaga,
face.
Kumbaga, neutral ka lang. So, makinig ka sa isa. Kanyari, makinig kay Mikey. Tapos, kanyari, may narinig ako about, kanyari, sinabi ni Mikey na, oh, si Liza kasi, ano yan, sobrang madamot, blah, 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 blah. Eh, as a DJ, di ba? Lagi yung ginagawa, baka akala mo lang, no?
Oo,
yun,
tama,
malay
tama.
Mo, diba? Siyempre, ngayon lang nakakain pizza.
Pizza.
Hindi, kumari lang, madamot sa pizza, ganyan. Diba? So, kunyari, may sinabi pa si Mikey na gusto ko na nga ganito, ganyan, ganyan. So, ang gagawin ko, imbis na sol-sol, well, in general naman, sulsolera naman talaga ako. Pero syempre, pag yung mga ganong mga situation, yung mga seryoso-seryoso na, syempre, alam mo yung magtatanong muna ako, bakit mo naisip yun? Baka naman pwede
sabi
pa.
Yung, baka naman, titignan ano ko lang muna to? Yung... Ay. Communication problems lang to.
Oo, di ba? Correct! Di ba? Ganun naman ako lagi. So, tatanungin ko muna yung reasoning. So, tatanungin ko muna kung ano ba talaga. Tapos, from there, baka naman pwedeng i-compromise. So, kunyari kay Liza, ganun din gagawin ko. Pero kung wala na talaga, sila na bahala dun. Pero hindi ako umaabot sa point na ako pa yung magsasabi sa mali ni Mikey. So, kumbaga, ako nanunulsol na ewan. So, ako, baka in the end, ako pa yung mapasama. Ako pa yung mawala ng kaibigan, di ba? Imbes na, char. Imbes na sila yung mag-away, parang ako yung inaway nilang dalawa. So, hindi. At saka, hindi ko rin carry you. Ayun, yun yung sagot ko. Kayo ba?
So, it's not your story to tell.
It's not my story to tell. Wait. Add ko lang, oh, it's not my story to tell. Kapag friend ko, ah. Pero kung kunwari, kaaway ko rin yun. Oo, oh, alam mo. Papakatotoo lang tayo. Char. Basta disclaimer.
Ay, ikaw alam mo ba, sabi ni ganyan.
Oo, it's not my story to tell. Oo. Pero kung yung isa kaaway mo, oo nga. Alam mo, ganyan talaga yung ugali. Hindi, charot. Hindi, joke lang, debuti. Ayun.
Ako ito, din, Mikey. Not my story to tell. Kasi ayokong manghimasok talaga. Ayokong magiging breach ng kahit ano. Kasi ayokong maipin ng situation. Pero yung situation yung naghahabol sa akin.
Umiipin sa'yo.
Oo. Anong gusto ko nang lumayo, pero sila yung lumalapit.
Correct. Alam mo, devotees,
suki.
Si Mikey, sa buong friendship namin, si Mikey kasi hindi talaga siya makwento. So, in general, hindi talaga yan nagtatell ng story.
Your secret is safe with me.
Oo. Pero, laging siya yung
nakapakaawit.
Siya yung nakapanggit
na. Ano ba, wala kang kasalanan? Nananahimik ka na lang?
Yung dalawang nag-away, ba tingin na pero si Mikey at yung Stanley pa?
Sobrang
tatangin
na. Nanadamay niyo ako. Hindi na ako kasama sa iso.
Ay, nakakatawa.
Baka kasi sobrang ano ka naman, sobrang it's not your story to tell.
Hindi kasi hindi ko naman issue yung ba't kong magsasalita. Di ba? Ay.
Opa. True.
Ayaw ko manghimasok talaga. Hanggang ano, wala. Ako na din yung nadamay sure. Kahit hindi ko choice. Oo.
Victim ba ka lang ng sistema?
So, minsan, yung issue talaga, nagiging issue niya na lang. So, nakaagaw din ang spotlight.
Hate the game, not the player.
Eh, tingin mo, Mikey, kung kung ano, kung story to tell mo. So, kung kwento mo yung story, tingin mo,
hindi ko mas may ipit
eh. Ka pa rin.
Oo, kahit ano mangyari, ipit ako dun.
So, wala kang choice.
I'm just... I-unfriend ko siya ang lahat. Magsarili akong buhay. Okay,
kaya friends
true. Nababawasan pa. Munti
na nga dati, naiipit pa. Munti na lang lalo.
What if, Mikey? Baka ikaw talaga yung problem.
I think yan yung
diba?
Ano, question
ipa-poll natin. Ipa-poll natin sa IG story.
Si Mikey ba talaga? Okay, ikaw naman, Master Debater Liza.
No din sagot ko. Kahit, ano,
okay.
Kung kayo yung mahilig lumapit sa friend para, alam mo yan, magpapavalidate lang ng, ano, ng kalokohan niya or what. Hindi ako yung person na yun kasi kahit gaano kita ka close, pag alam kong shit, hindi ko talaga, sasabihin ko talaga. So, if ever mangyari yun sa akin na may magsabi, may magsabi about, ay, makipag-usap siya sa akin about someone sa nasa circle of friends din namin, ganun. I mean, magbibigay ako ng opinion about it sa kanya. Pero, alam mo yun, hindi, ikaw pala yung kausap eh. Hindi sa kanya ka makipag-converse. Hindi yung sasabihin mo pa sa kabila, uy, sabi ni ano. Kasi kung gusto naman nila mag-usap, pag-usap naman silang dalawa eh. Hindi ka naman...
Communication nga. Char.
At saka,
so I believe communication.
Nakakamay yun sa gano'n, di ba? Pag dumaan pa sa middleman, may nadadiktan, may nababawas sa kwento.
Totoo.
Tsaka ano, ang pangit na, kunwari, may circle of friends kayo. Tapos yung parang may sub-circles na secretly pinag-uusapan yung ibang tao dun sa group. Kasi siguro nung bata pa ako, medyo na-experience ko yung ganun, eh hindi ko siya nagustuhan. Parang ang toxic na ewan. So, ayoko nun.
True.
And, kaya ayokong nilalagay yung sarili ko sa posisyon na pwedeng mangyari yun, na may pag-uusapan kayong iba sa circle nyo, ganun. Ayoko nung ganun. So, no.
No to blindsiding. Okay, so ako naman, nag-agree din ako sa yung lahat na it's also not my story to tell. Kasi, echo ko lang yung sentiment ni Masi Debater Liza na, okay, kung kwenin tumabayan sa akin, mariresolve natin yan. Ba't di mo yan ikwento sa kanya? So, yun yung suggestion ko. Na parang, huwag mo nang padaanin nga din sa akin.
Eh, chismoso ka.
Although, gustong-gusto ko marinig yan. Sige. Pero, kung gusto mong gawa ng paraan, wag ako.
Kausapin mo siya, pero ikwento mo muna sa akin.
Correct. Yan yung mga gusto natin eh.
Kausapin mo siya, pero sige, practicein natin. Kunyari ako.
Oh my gosh.
Ano mo ko ang kausapin? Sige. Para alam mo yung buong kwento, di ba?
Ay, true. Practice. Uy, check nyo nga yung grammar. Tama ba? Sorry. Uy, check nyo ba? Okay na ba to? Okay na. Send ko.
Alam mo may grammar check ko yan eh. May grammar check.
Okay, nagpo-proofread.
Alam mo may laban pag may grammar check.
Sorry. May nalalangalang ako okay. Na yung friend ko dati. Go. Meron siyang issue. Tapos, sinare niya sa amin, friends niya. Tapos kami, hindi input kaming lahat.
Mm-hmm.
Ito, input ko. Ito. Alam mo nangyari?
Taray.
Oo, oh, nagiging review of related literature yung reply niya. Nakakatawa pag binasa mo. Parang, ito yung part na sinabi ni ano. Tapos, ito yung part na sinabi ng yung mga words talaga.
Totoo.
Tapos, malala siya. Walang input, walang dinagdag na ano bago. Nakakatawa.
Uy, totoo. Tapos, ang malala pa ron, kung ano yung talagang tinype mo, parang kinakipin lang, tapos pinagdugtong lahat. Di ba parang minsan naman, di ba may mga instances, lahat naman ata tayo, lalo na pag kinakabahan tayo, tapos may kaaway tayo, baka minsan na nabablank tayo, na parang, uy, shocks, ano sasabihin ko dito?
Pinumpile yung
mga sinabi. Di ba parang kanyari sa friend mo, sabihin mo gato, ganyan, bla bla bla. Oo, di ba medyo babaguhin mo ng onte, hindi talaga as in exactly kung ano yung tinype niya, yun yung ika-copy-paste mo. May mga friend talaga na as in kung ano yung nilagay mo ron, copy-paste, tapos, oo.
Wala na lang may credits. Yun
lang din yung sinend.
APA citation.
True.
Okay, so, for the past two situations, no, medyo landslide tayo lagi, na it's always not our story to tell.
Yeah.
Pero in this last situation that we'll be talking about, I think this would be a game changer. Wow. Ito na ang entry ng ating isang devotee na may moral dilemma.
Mm-mm.
So now, is it your story to tell if you have a hunch with proof, no, na medyo shady yung jowa ng friend mo?
Parang magandang friend yan. Kailangan natin ng ganyan.
True.
So kayo ba, kung may nakita kayong anything shady dun sa jowa ng friend nyo, sasabihin nyo ba dun sa friend nyo? Or ano ba yung magiging forwarding action nyo? Is it really your story to tell?
Walang mas specific na ano, kung paano nyo na sabing shady, ganun.
Okay, sige. So to contextualize lang, yung situation nito is that si devotee natin, nakita niya yung jowa ng friend niya sa isang dating app.
Ay!
Jowa ng friend?
I think a year ago. Tapos, recently lang.
Labouch ba yan? Labouch ba kasi yan?
Wala kasi tayong vouching group.
Na-updated daw ang profile, sabi. Di umano. May ganun daw. So, kayo ba? Kung kayo nasa situation, is it your story to tell to your friend or to whoever?
Wait, Jeff. So yung yung jowa, sure yon na hindi cool off, walang break up na nangyari, walang coldness, ganon. Mm. So as in sweet, ganong levels, tas nakita sa Bumble.
Sa aking pagbabackread, nakita ko na sweet sila sa IG stories. And sabi nga pa nga na naiingit siya sa kanila kasi parang match made in heaven.
Sana oil, ganon.
So is it your story to tell, Master Debater? DJ?
First question ko is, gaano ko ka-friend yon? Kasi kung super friend ko, like tipong Mikey, Liza, Jeff, tipong kayo, oo, parang kahit, kasi ano eh, kahit sana ayoko mang himasok, pero kung may proof ako, syempre ayoko naman nasasaktan kaibigan ko. Pero kung acquaintance lang, parang, sige, baka ano, mahuli niya naman.
Oh, after ganun.
Char.
Prayers na lang, no? Pag
mamaya, like, next kita mo, ikakasal na sila, no? Di ba yun na huli?
Totoo. Ay, pag ganun, syempre, titigil na tayo. Pero paano ba? Siguro in general, oo, medyo manghihimasok na ng slight. Lalo na kung may proof ako. Siguro kung wala pa akong evidence, hindi ko sasabihin. Pero minsan may times na patutsada. Ganon. Example, kunyari si Liza, yung boyfriend niya, nag-cheat. Example lang. Tapos, ako lang yung nakakita. Siya hindi niya alam. So, syempre, bilang kaibigan ko si Liza, tapos wala akong proof, syempre, ayoko naman sabihin na, uy, Liza, alam mo ba si ganto ganyan? Di ba mamaya, sabihin ni Liza,
ngingil lang
ba? Ba't ikaw alam mo? Kaya ba, oo, ba't ka nangingilang? Baka naninira ka pa ganyan. So, minsan, ang ginagawa ko, patutsada lang na parang, uy, how are you? Parang, hindi. Parang,
kamusta kayo?
Oh my God. Million dollar
syempre,
question.
Siyempre, yung patutsada lang na, uy, kamusta kayo? Okay ba kayo? Yung ganun, kakamusta yung may relationship? Ah, okay, sige. Yung ganun, parang, kung kaya kong mabigyan ng mapasok na parang, oh, sige, ingat ka, hindi, joke lang. Tatry kong ipatutsadahan, pero hindi ko sasabihin directly na, uy, alam mo ba, si boyfriend mo, nag-cheat, ganto, ganyan. Siyempre, di ba, itong si Liza naman, for sure naman, ang una niyang tatanungin, paano mo nalaman? Saan yung evidence mo? E paano kung wala kang evidence, di ba? E di nga earth ka. Pero kung may evidence ka, oo, okay lang. Kasi ano siya, part naman yun ng concern and love mo sa friends mo, di ba? Hindi naman sa dahil gusto mo manghimasok or mapangunahan siya. Pero at least, uy, para lang at least aware ka na masasaktan, sinasaktan ka na pala, ginagawa ka na palang tanga nito, di ba? So, ayun.
Mm-hmm.
It is my story to tell. Kasi nga, kung ano yung story ng friends ko, story ko na rin siya. Char.
First one. Package two.
Wow. Story of my life. Pero wait, there's more pala. Dinagdagan pala ng isang element pa ni Master.
Ay, may element pa. Shucks.
Ay, dinagdagan pa ng isang element pa ni Devotee yung ating problema. Okay. Sabi niya, okay, sige, if it's your story to tell, do you tell it to your friend? Or do you tell it to the jowa?
Oh my gosh. To my friend. Sana. Char, hindi ko alam. Oo, kasi...
Uy, babae.
Kung dun sa jowa. Tapos paano kung sinabi kita ng jowa, uy, wag mo muna sabihin kay Liza. Oo. Diba parang kung kunwari kay jowa, sabihin niya, uy, wag mo muna sabihin kay Liza. Promise, magbabago ako. Parang ako, lo, parang ginawa ko rin. Naging ano pa ako? Kasabuat yung gano'n, na imbes na ang ganda sana ng intention ko sa kaibigan ko, isasabuat mo pa ako sa
ano
kalakuan.
Ano pa sinabi yung jowa? Uy, DJ, it's a prank.
Ito, niniwala ang prank ko yan. So, kung it's a prank, dapat di siya matatakot na sabihin ko sa kaibigan ko. Di ba, it's a prank lang na.
Tawa.
Di ba? So, yun. Oo, sa friend ko pa rin.
Okay. Ikaw naman mas debater.
Ano, friend ko din. Pero gusto ko, ano, sure muna.
Parang it's your story to tell.
Pero ang hirap din eh, kasi pag mas pinatagal mo, mas may ano ka eh, parang may dinadala, ganun. Sasabihin ko ba, kware, nalaman, edi sinabi mo na, sure mo na, sabi naman ng friend mo, o, ba't ngayon mo lang sinabi? Kasalanan mo pa. Pero hirap, sure
ba?
Like, paano mo ba masusure?
Pero sa sitwasyon ni Devotee, paano yun? Ang pinakasure niya lang talaga yung Bumble eh. picture.
Is nakita niya.
Oo, yung 2 years ago, tsaka okay.
Parang mag-ano, tapos mag-happyaw siya dun sa friend.
So, paano kung poster? Paano kung poster pala yun?
Ah, okay. Kaya,
how are you?
Siyempre, hindi naman siguro ang amin yung babae.
Yun, yun din.
Yun nga. So,
at kung partner. Poster yun, ibig sabihin, ano, may itsura tong ano ah. Kasi may poster eh.
Ganda. Pogi. Ay, go.
Totoo.
Or maganda. Hindi natin sure, actually. Okay.
Yeah.
Okay, so yung answer mo is, it's your story to tell
with
to
reservation. With so much reservation.
Many evidences.
With the fact-checking.
With the legit check.
Okay.
Correct. Vouch muna.
Vouch muna, correct. Okay, so ikaw
oh, naman masin yes. Liza. Sabihin mo, parang ano nga yun eh.
Oo.
Sa friend mo, syempre. Parang Carino, duty mo nga yun eh, na alam mo palang may something eh. Ba't totoo. Di mo pa sasabihin? Tsaka, ano yun?
Taray ng duty. Okay, reporting in duty, ma'am. Sir.
At saka, ano pa, nagpe-pay it forward lang ako kasi nag-benefit din ako dyan eh. Ang daming mga balibalita ako nalaman dahil sa mga friends na nagkuwento sa akin bigla.
Friends, correct.
So, and tapos nandun ka na.
Nasa sa kanya na yun kung maniniwala siya. At least wala sa'yo yung burden.
Oh, di ba naman, pwede namang di mo sabihin agad na load, hindi mo kailangan sabihin agad na, uy, nag-cheat. Sabihin mo lang na, uy, nakita ko sa Bumble si ganito. Di mo naman, hayaan mo na na mag-judge yung friend mo kung ano bang gagawin niyang, ano, action, kung bibigyan ba niya ng mali siya yun, or baka may action, game pala sila na, uy, ah, kasi nag-ano kami, nasa Bumble kami pa rin, naghahanapan kami. Mamaya may ganun pala sila, di ba?
Naghahanapan lang
po. Uy, pero ha, may friend tayong ganyan.
Correct.
Sino?
Mamaya na, parang off-air. Pero, as in, mag-jowa sila. Tapos, pinagkasundoan nila na magbabumble sila pareho. Pero hanggang ganun lang, chat-chat lang. Pero ooh, there's nothing more. At saka alam nila yung isa't isa. Like, curious lang din sila. Ganun. So, kung ako sa'yo, devotee, tulad ng sinabi ni Master Debater Liza, go, sabihin mo. Malay mo nga may mga insider or internal na pag-uusap sila dyan. Pero at least, duty mo as a friend, nagawa mo.
At nagka-scoop.
Correct. Ikaw pa ang una sa chismis.
Ikaw ang puna.
Naisip ko lang.
So, may update, ikaw ang.
Naisip ko lang, ang mahirap pala, if, kunwari sa ibang form niya nahuli. Kunwari, nakita niya sa 7, sinabi ko 7-11. Kunwari, nakita niya sa umiran na may, uy, may kasamang iba, sweet. Ganon. Tapos, wala kang ibang proof, di ba? So, pag sinabi mo dun sa friend mo, parang your word against correct yung jowa niya. Yun lang, di ba? So what if ang pinaniwalaan niya yung jowa niya and yung nagkalamat din kayo? Di ba? Parang yun lang yung hassle pag ano.
Kayo.
Pag ganun.
Ang pangit siguro kung ano.
Clean naman yung alam.
Kunwari, di sinabi niya, tapos totoo, tapos pinaniwalaan niya pa din yung jowa niya. In-FO tuloy.
Ano di problema? Charo.
Nag-mimic lang tayo ng scenario.
Ano? Na-attach ko ba?
Uy, grabe naman. Wala naman.
Uy, pero wala naman akong in-FO ah. Dahil nalaman. Pero, pag mga ganun kasi, mas maganda, picturean nyo na lang din o kaya i-video nyo. Total naman, di ba? Lagi tayo nagsi-cellphone. Para at least, wala, may proof pa rin.
Sure na sure. Okay. Ako naman nag-agree din naman ako sa inyo na yes, it's your story to tell. And yes, it's duty to your friend din naman. Kasi yun nga, it's part of the concern that you should be giving to your friend. Pero bilang ako nga to na hindi ako confrontational, sobrang dami kong disclaimer din bago ko sabihin na parang, uy, hindi ko to sinasabi sa'yo para mag-steer ng kahit na ano. Kasi it's actually a concern din, di ba, na baka nga poser to or whatever, or baka kung may iba pang makita, baka mas pangit din. Pag sa iba mo pa malaman, pag sa hindi mo pa friend malaman, di ba, na parang, bakit sila ganyan? Happy-happy sila, pero nandun pala, may, nasa dating app pala yung jowa mo. So, ikaw din yung parang nabablindside sa mas maraming dahil sa ganun. So, it's really about being concerned to your friend. Kaya, so sana, devotee, na paliwanagan namin yung utak mo as to what you could possibly do dun sa mga scenarios na binigay mo sa amin. And yun, always remember na if it's for a good intention naman, I think it will merit a good, ano din, effect. Mm. Diba? Kasi wala ka naman masamang intention eh. You want the better for others. So yun, as a conclusion, no, for me, it's your story to tell pag yung reason mo of telling it is really concern versus
ay grabe naman
totoo ba
na yung chismoso gusto mo lang ng mas
di mo sure
oh hindi ka sure
nang fish lang
diba hindi ka
drama
oh yung gusto mo lang ng wala saya sa buhay ganyan kasi wala nang EDS wala kang napapanood sa hapon diba wala kang telesin so wala nang drama. Yep. Kayo ba? Any final words?
Ang final words ko, pag mag-chat kayo sa friend nyo, lalo na kung na acquaintance, di kayo madalas mag-chat, tapos bigla ka mag-chat, eh, huwag mo nang pakabahin.
Totoo.
Yung i-chat ko na pangalan lang.
Okay, sabi mo. May sasabihin mo kayo.
Sabihin.
Please lang. Diyos ko, Lord.
Oo, pwede sabihin nyo na agad. Kasi parang pag ganun, ano bang ibabalik, ano na naman itong ikukwento sa akin? Meron na naman ako malalaban na ano, kung ano. So, please sabihin nyo na agad.
Tsaka nakakaba yung mga ano eh. One message request. Naku, patay na. Di mo ako.
Tapos yung intro.
Totoo yan.
Kilala ka. Diyos ko. Kabang ka.
Yung chat pa niya, kaano-ano mo to si ganito?
Ayoy.
Kabado ka, girl. Pero totoo yan.
Ano pa ba?
Siguro ako, ang last ko lang masabi, wala. Friends mo na talaga bago yung mga jowa-ers ng iba. Ganun. Mm. Kasi sila naman yung una mong nakasama. At saka parang kumbaga yung friends mo kasi 'di ba family mo na. So parang yung concern mo dapat sa friends mo, parang family na rin. Mm. So yun naman yung bottom line ng topic natin. Eh.
Correct.
Na syempre 'di ba, ang iiwasan lang naman natin talaga is masaktan yung mga kaibigan natin. Kasi syempre kapag nasaktan mo na yung nasaktan yung kaibigan mo, 'di ba? Parang ikaw part of you, yung heartbreak nila, heartbreak mo na rin, yeah. Ganun.
So pwede, ay magdadagdag pala ako yung medyo seryosong ano, take away.
Sige.
ano, for me, kasi more, yung core naman ng topic natin, di ba, basically, truth hurts. Yeah. Yung naman yun. So,
true.
Kaya naman really tayo nagkakadilema. Yan, sakit.
Lizzo, is that
pero
you,
pero for
Lizzo?
Me, isipin mo na lang na, oo, masakit. Pero pag di mo binigay sa friend mo yung totoo, tinatanggal mo sa kanya yung power to decide na mas, na alam mo yun, na mas complete sana yung decision niya kasi alam niya lahat ng bagay. Pag may tinatago ka sa kanyang information, yun nga, well, blindsided siya. So, isipin mo na most likely poor decisions yung magagawa niya kasi incomplete information yung meron siya. Plus, ganun kasi, pag wala kang tiwala sa decision-making ng friend, may parang, ano, akala mo hindi niya kaya i-take yan. Diba?
True.
So, alam mo yun, hindi ka pwedeng mag-play God na kinokontrol mo yung mga bagay-bagay na kung ano yung
true
dapat niyang malaman or hindi.
Mm-hmm.
So, yun.
Tsaka di kayo pinalaki ng sex bomb.
Para bumawi.
Diba dapat lumaban lang lagi?
Yeah. Inis. Akala, di ka pinalaki ng sex bomb para bumaba ng
pagkakasin. Hindi pala yung truth hurts ni Lizzo. As a jolo, char.
Take away ko, huwag kayong mang iipit ng friend nyo. Yung alam nyo, yung nakakaitis kasi, sobrang nababantrop talaga ako. Noon, nung time.
Hugot na hugot.
Wala ka namang ginagawa. Tapos yung parang, alam mo, hindi naman sa'yo yung issue eh. Parang dun sa magkaibang mong friend, tapos naipit ka dun sa kanilang dalawa. Sobrang nakaka-frustrate.
Party pa more, charo.
Alam mo, wala ka namang gustong, ay, ang dami kong gusto sabihin.
Wow.
Kaka-frustrate.
Breakdown.
Umiyak. Gusto mo na sila maging friend, Boet. Pero...
Okay lang aww. Yan, Mikey.
Look, they chose to break your heart.
Aww.
Ay, naiyok.
If hindi naman kailangan EFO yung naipit, hindi naman EFO.
Noted.
Oh, ayan, yeah, exactly.
Huwag naman sana maging collateral damage yeah. ang isang taong wala namang ginagawa.
Collateral damage.
Okay, so if you have any more no stories na naisip nyo, is this the story that I should be true. Telling or not? Saan tayo pwede?
Sangguniin. So pwede nyo kami ma-reach sa social media accounts namin. So Facebook page, facebook.com/TheBattyPodcastPH, Twitter and Instagram @TheBattyPodcastPH.
Yay!
Yay! Yay! So that's it! Thank you for joining us in another Bardagalan session set for the century-old dispute that continue to divide our country. This is...
The Batele Podcast! Woo!